Uztais sam pusloku.
Viena no skolēnu grupām ieradusies mežā. Vieta Taudajāņos netālu no Rēzeknes pilsētas. Katram skolēnam tiek izdalīta meža ekspedīcijas darba burtnīca un zīmulis, kas veicot dažādas uzdevumus būs jāizpilda.
Šodien jūs esat saimnieciskajā mežā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šī ir vieta, kur mēs kopjam un audzējam kokus, lai pēc tam savā koku ražu.
Skolēns ar ekspedīcijas norisi iepazīstina Latvijas valsts meža ziemeļu Latgales mežkopis Dainis Rudzīts.
Tā meglītēm ir apmēram tikpat gadu, cik jūs ejat skolā. Cik jūs ejat? 6 gadus. Tātad tā meglītēm arī apmēram ir 6 gadi.
Meža ekspedīcija ir aptuveni 2 kilometrus gara. Tas ir izglītojošs pārgājiens ar 10 meža izziņas pieturām, kurās skolēniem tiek doti dažādi uzdevumi.
Šajos punktos viņi labāk izpratīs dabu. Dabas norises, procesus, arī pavisam praktiskus meža apsaimniekošanas paņēmienus. Viņi, piemēram, iemācīsies, kā noteikt koka garumu, nenozāģējot koku. Viņi iemācīsies, kā noteikt koka vecumu. Kādi koksnes produkti ir, izņemot tos, kas ir ļoti acīm redzami koka mēbeles un vēl vai tabletēs ir kaut kur paslēpts koks, vai ziepju burbuļos ir arī koksnes produkts.
Pirms došanās uz mežu klasēm bija nepieciešams apgūt skolā vienu mācību stundu par meža daudzveidīgo nozīmi, lai skolēni būtu labāk sagatavoti uzdevumiem. Pirmajā punktā Latvijas valsts meža pārstāve Inese Slūka kopā ar skolēniem noteica koksnes produktus.
Aspirīns nāk pie priedes. Kā jums šķiet, kas no koksnes produktiem varētu būt aspirīnā? Aspirīnu izrādās, jā, no vītolu mizas ražu. No vītolu dzimtas koku mizas. Un tam ir vītolu mizai kā tāda ir pretiekaisuma un tāda pretsāpju iedarbība. Un jau senie indiāņi un egiptieši bija to atklājuši un izmantoja.
Izpildot uzdevumu, skolēni dodas tālāk uz nākamo izziņas pieturu, sekojot zaļajiem punktiem, kas ved pa meža iemītām takām.
Uzdevums ir šāds, ka ir jānosaka, kas notika ar šo koku.
Un ir vairāki tie punkti.
Jā.
Skolnieks Žanis stāsta, ka viņam un viņa klasē dots uzdevums 5 kokiem noteikt bojājumu iemeslu. Vai to veicis dzīvnieks, kukaiņi, vai tā ir dabas parādība?
Un kā tev šķiet, kas ar šo koku ir noticis?
Manuprāt, šis koks ir novecojis un tas ir dabas parādība.
Bieži tā pa mežu sanāk būt? Un...
Mēs ar ģimeni varbūt gājam bieži, bet ar skolu reti. Pagaidām ir interesanti.
Dabas zinības skolotāja Mārīta Leikuma no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas ekspedīcijā skolēnus ved jau 2. Gadu.
Pagājušo gadu ļoti interesanta šī ekspedīcija, bet bērniem ļoti patika, man arī. Tā kā piedāvājums nāk vēlreiz no valsts mežiem, tāpēc mēs piekritām.
Kas ir tas ieguvums skolēniem?
Ļoti reti, protams, mēs tiekam dabā un ļoti reti mums notiek tās nodarbības dabā. Šeit ļoti laba iespēja. Ir ļoti laba mācības stunda mežā, jo reāli dzīvē pilsētnieku bērniem laikam tas nav bieži izplatīts.
Skolotāji novērojas, ka bērniem un viņu ģimenēm ir ļoti dažādas tradīcijas kopīgām aktivitātēm dabā.
Arī tāda vērojuma neatceros, kurā klasē man meitene teica, ka vispār nekad mūžā mežā nav bijusi. Tur jau ļoti, ļoti liels. Varētu pateikt mīnus no vecāku puses, ka vispār bērns tā vispār nekad nav bijis mežā.
Ekspedīcijas laikā skolēni uzzina gan daudz ko jaunu, gan apzinās cilvēku ietekmi uz meža ekosistēmu. Uzdevumu palīdz veidot arī izpratni par meža saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Un sekojiet zaļajiem punktiņiem.
Ko mēs pateiksim?
Paldies!
Lūdzu!
Rēzeknes novada Taudajāņu mežā ekspedīcijas notiek 5 dienas, tām pieteikušās 43 skolu grupas. Kopumā ap 750 skolēniem no visas Latgales. Lāsma Zut, Latvijas radio studija Latgalē.